American and international sports highlights.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa saba mchana hapa Washington. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Maelfu ya Wasudan wameingia barabarani hii leo Alhamisi katika mji mkuu wa nchi hiyo Khartoum katika maandamano ya kupinga mauaji ya watu kadhaa tangu kufanyika jaribio na mapinduzi mwaka uliopita. Maandamano ya leo yanajiri wakati Marekani inatafuta njia ya kuunga mkono juhudi za Umoja Mataifa kumaliza ghasia huko Sudan na kuanzisha mazungumzo yenye lengo la kuendeleza uongozi wa mpito hadi kupatikana uongozi kamili wa kiraia. Ujumbe wa Marekani unaotembelea Sudan umetangaza hii leo kwamba Washington haitatoa msaada wa fedha ulioahidiwa hadi pale serikali Khartoum inasitisha utumiaji nguvu dhidi ya waandamanaji na kuruhusu mageuzi ya kidemokrasia. Ujumbe huo unaongozwa na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika Molly Fee na mjumbe wa Marekani katika kanda ya pembe ya Afrika David Satterfield walifanya mikutano na familia za watu waliouawa wakati wa maandamano. Mwandishi wa habari wa AFP anasema waandamanaji walikusanyika Alhamisi kutoka sehemu kadhaa za mji mkuu hadi kwenye barabara kuu mashariki mwa mji mkuu Khartoum. Takriban watu 29 waliuawa katika mkanyagano wakati wa ibada ya kidini katika viunga vya mji mkuu wa Liberia, Monrovia, polisi walisema Alhamisi. Maafa hayo yalitokea usiku wa kuamkia Alhamisi kulingana na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Msemaji wa polisi Moses Carter alisema idadi iliyofariki ni ya muda na huenda ikaongezeka. Naibu waziri wa habari Jalawa Tonpo aliwaambia waandishi wa habari kwenye hospitali ya Monrovia hii leo kwamba kulikuwepo na watoto 11 na mwanamke mjamzito mmoja kati ya watu 29 waliofariki. Watu 15 wamelazwa hospitali. Ofisi ya Rais George Weah imesema kuwa rais ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa na kuamrisha uchunguzi ufanyike. Ibada kama hizi huleta pamoja maelfu ya waumini wa Kikristo huko Liberia, ambako idadi kubwa ya wakazi milioni 5 ni Wakristo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, imetangaza leo kwamba itaanza tena safari zake za ndege katika kanda ya Sahel Afrika ya Magharibi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Safari hizo zilisimamishwa wakati mazungumzo yalikuwa yanaendelea na viongozi wapya wa kijeshi wa Mali. Msemaji wa ofisi hiyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba safari zitaanza kesho Ijumaa, baada ya kile Umoja Mataifa unaeleza kwenye mazungumzo yaliozaa matunda kuhusu taratibu mpya wa kuidhinisha safari za ndege za Umoja Mataifa. Umoja Mataifa ulisimamisha safari hizo siku ya Ijumaa wakati kulikuwepo na mvutano wa kidiplomasia kati ya baraza la kijeshi na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, na sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Maafisa wa matawi ya benki kuu yaliyokuwa inashikiliwa na pande zinazohasimiana nchini Libya wanasema wamefikia hatua muhimu kuunganisha tena benki hiyo ya taifa kama sehemu. Wananchi wa Senegal wanachagua mameya wa miji na wakuu wa mitaa siku ya Jumapili katika uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa tangu ghasia za mwaka jana, uchaguzi ambao unaonekana kama mtihani mkubwa kwa Rais Macky Sall. Ni uchaguzi wa kwanza tangu Rais Sall ashinde muhula wa pili mwaka 2019. Sall amekuwa akikosolewa vikali, akishutumiwa kula njama na mahakama ili kuwambikizia kesi wapinzani wake na kupanga njama ya kubadili katiba ili awanie muhula wa tatu mwaka 2024. Mwezi Machi mwaka jana, Senegal ilikumbwa na siku kadhaa za vurugu na uporaji wa maduka baada ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko kuitishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ubakaji katika kesi alisema imechochewa kisiasa. Watu 12 waliuawa nchini kote wakati huo, mauaji ambayo yalipaka doa baya nchi hiyo ambayo inachukuliwa kama taifa lenye uthabiti katika kanda nzima ya Afrika ya Magharibi yenye misukosuko kutokana na usalama mdogo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia masuala mbalimbali aliyoyazungumzia rais wa Marekani Joe Biden katika kikao chake na waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington wakati wa kuadhimisha mwaka wa kwanza tangu achukue mamlaka, na hususan kauli zake zilizoibua utata kuhusu suala la Ukraine na Russia. Kulikoni?
Nchini Ukraine, hususan Kiev, taarifa ya kuteleza kwa rais itachukuliwa kwa uzito mkubwa, wakati ambapo matamshi ya nchi ya Marekani na nchi mataifa ya magharibi yamekuwa ni matamshi makali yakikashifu Urusi.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika mustakabali wa uchaguzi katika nchi za Kiafrika mwaka huu wa 2022 kufuatia ripoti ya taasisi moja inayoeleza bayana kwamba tofauti kabisa na nyakati zingine za awali, nchi nyingi zinakabiliwa na mapinduzi kati ya mizozo mingine. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, wakati wa mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari mwaka huu aliofanya kwenye ikulu hapa White House, rais wa Marekani Joe Biden alizungumzia masuala mtambuka na tena kwa kina. Moja ya masuala yaliyopewa kipaumbele sio tu na waandishi wa habari katika maswali yao, bali pia na rais mwenyewe katika majibu yake, ni kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine, ambapo Marekani imejikuta kwamba iko katikati ya mzozo huo kama mmoja wa wadau wakubwa. Kifupi, mgogoro huo ni kuhusu uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine, swala ambalo limekuwa likizungumzwa kwa kiasi cha siku nyingi sasa, na hususan pia jinsi ushirikiano ulivyo kati ya Marekani na nchi washirika wa NATO kuhusu suala hilo. Rais Biden ameibua mkanganyiko na vile vile kupelekea ukosoaji mkubwa baada ya kauli yake aliyoitoa, ikionekana na wengi kama iliyoashiria kwamba Russia itakabiliwa na athari ndogo iwapo itafanya shambulizi ndogo dhidi ya Ukraine, hali ambayo ilifanya White House ikotoa maelezo zaidi kuhusu kile alichokimaanisha. Lakini huyu hapa Rais Biden.
If it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having to fight about what to do.
Anasema hapo kwa kifupi, nadhani utakachoona ni kwamba Russia itawajibishwa ikiwa itavamia, na inategemea kile inachokifanya. Ni jambo moja ikiwa ni uvamizi mdogo na tunaishia kupigana juu ya nini cha kufanya na kisicho cha kufanya. Hiyo kauli, msikilizaji, ndiyo imeibua cheche za maneno na hisia kutoka sehemu mbali mbali kote ulimwenguni. Na muda mfupi baadaye ikulu hapa Washington haraka haraka ilitaka kufafanua msimamo wa Biden na kujaribu kumaliza wasiwasi kati ya washirika na maafisa wa Ukraine, huku kukiwa na onyo kwamba Russia inaweza kuchukua hatua ya haraka kuvamia nchi hiyo jirani. Kutoka huko Ukraine tumesikia mengi, kwa hasa wa Ukraine wengi wakisema kwamba hawakufurahia kauli hiyo ya raisi Joe Biden. Maafisa wengine wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani wamekuwa pia wakichukua msimamo ambao si tofauti sana na ule wa Rais Biden. Katika mahojiano na VOA hapo jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisisitiza ujumbe huo huo wa Biden, ila yeye alionekana kama hakuwa anaeleza yale aliyosemwa na Biden kuhusu iwapo utakuwa ni uvamizi mdogo. Naam, baada ya maelezo hayo sasa tuungane na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za Marekani, Abdullahi Boru, yuko hapa Washington. Abdullahi, kumekuwa na mkanganyiko kidogo yale yanayosemwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati anakutana na viongozi huko Kiev, na yale yaliyosemwa na Rais Joe Biden kidogo ni kama yamechukuliwa kwa njia tofauti. Unadhani ni kwa nini kuna huu mkanganyiko?
Kimsingi ni kwamba sera za mambo za nje ya nchi ya Marekani inasukumwa na Anthony Blinken. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, ule mkanganyiko kati ya matamshi ya rais na waziri wa mambo ya nje ni mambo pengine ni hitilafu tu kidogo rais aliteleza, na kwa kuwa yeye alikuwa anazungumzia masuala mengine na aliulizwa, hiyo pengine kwa mtazamo wangu ni yeye kuteleza tu, japo kuteleza katika masuala ya kimataifa na diplomasia huwa inaweza kuchangia kwa madhara makubwa sana. Nadhani mheshimiwa Blinken akiwa katika ziara yake ya Ulaya atajaribu kurekebisha mambo hayo ili kuwepo na umoja wa nchi za Ulaya katika kukabiliana na nchi ya Urusi.
Na bila shaka unavyojua ni kwamba kauli ya Biden wakati akijibu maswali hapa White House, kama ambavyo tumeeleza, imeibua kila aina ya hisia, hasa kule Ukraine kwenyewe, wakiona kama Biden anabadilisha msimamo wake na msimamo ambao umechukuliwa na muungano wa NATO kuhusu uvamizi huo wa Russia katika nchi hiyo iwapo utatokea. Unaona kwamba wanalichukulia suala hilo kwa uzito namna hiyo, kwa nini?
Ni vizuri pia tuelewe kwamba kwa wakati huu Ukraine inakabiliwa na si jambo ambalo ni haba. Nchi kubwa kama Urusi ambayo ina silaha za kinyuklia na imepeleka wanajeshi karibu 1,100 katika mpaka wake. Kwa hiyo Urusi inahofia, ikikumbukwa vizuri kwamba mwaka 2014 Urusi iliweza kuingia nchini Ukraine na kutwaa eneo la Crimea. Kwa hiyo nchini Ukraine hususan Kiev, taarifa ya kuteleza kwa rais itachukuliwa kwa uzito mkubwa, wakati ambapo matamshi ya nchi ya Marekani na nchi mataifa ya Magharibi yamekuwa ni matamshi makali yakikashifu Urusi. Kwa hiyo itaeleweka, lakini nadhani bwana Blinken kuwepo Ulaya itasaidia katika kuleta joto chini kidogo katika nchi ya Ukraine.
Lakini unaona ni nini sasa huenda kikatokea baada ya hapa, wakati bado kunaelezwa kwamba hali ya taharuki inaendelea kutanda hasa kwenye mpaka kati ya Ukraine na Russia?
Jambo la muhimu ni kwamba sidhani kwa mtazamo wangu Urusi itavamia Ukraine moja kwa moja. Na tuko na muda japo ni muda finyu, lakini kile ambacho mimi nahofia mno ni Urusi kuhakikisha kwamba wataweza kuivamia baadhi ya asasi za serikali na umma na ya kibinafsi kwa kutumia mbinu za kimtandao, ukipenda cyber attacks, ambapo pengine mitambo ya kutoa maji, mitambo ya umeme, ubadilishanaji wa pesa kupitia sarafu au pesa kwa kupitia kwa mitambo ya tarakilishi. Mambo hayo Urusi imekuwa katika mstari wa mbele. Hii ni kuhakikisha kwamba itaweza kulemaza Ukraine na kuionyesha kwamba juhudi zake na juhudi za mataifa ya Magharibi ya Ukraine kutaka kujiunga na muungano wa NATO haitafaulu, kwa kuwa Russia bado ina ushawishi na uwezo mkubwa na pengine hata azma na utashi wa kisiasa kuweza kuihangaisha Ukraine. Pengine hapo ndio mimi utafautiana. Kuna baadhi ya watu ambao wanahisi kwamba Russia itaweza kuivamia na kuweza kudhibiti nchi si jambo rahisi, kwa kuwa wanajeshi wa Ukraine katika kipindi cha hivi karibuni wamepata mafunzo nzuri. Serikali ya Ulaya hususan serikali ya Uingereza inatuma wanajeshi. Canada imesema imetuma wanajeshi japo ni wachache. Kwa hiyo Russia inaelewa vema kwamba kujaribu kuivamia na kukalia Ukraine itakuwa jambo ambalo litakaribisha nafasi ya mataifa mengine kuikabili. Kwa hiyo haitaweza kufanya hivyo, lakini cha msingi ni kwamba taifa ambalo liko na ufunguo katika kuleta hali hii yote iwe ikatulia ni serikali ya Ujerumani, kwa kuwa serikali ya Ujerumani iko na uhusiano na serikali ya Urusi katika mpango wao ya kuleta gesi kutoka nchi ya Urusi hadi nchi ya Ujerumani na Ulaya pia.
Tukimalizia, tuende haraka haraka tuangalie masuala mengine machache aliyoyazungumzia wakati akizungumza ama akihutubia waandishi wa habari katika mwaka wake, kuadhimisha mwaka wake wa kwanza madarakani. Kuna swala hili lililoibuka alipoulizwa swali kuhusu wapiga kura hasa weusi wa Marekani, weusi ambao baadhi yao alielezwa na mmoja wa waandishi wa habari wana hisi kwamba hajafanya vya kutosha katika kutetea haki zao, na kwamba hotuba aliyoitoa hivi karibuni kule Atlanta ilikuwa ni ile wanaita kwa Kiingereza Johnny come too late come lately, kwamba ilichelewa na angekuwa amefanya mengi zaidi kabla ya hotuba hiyo. Na wakati ya kijibu akaonekana kwamba alikuwa na, ni kama anasononeka kiasi, na akaeleza kwamba atafanya zaidi katika kupigania au katika kusukuma katika msukumo huo wa kutaka upigaji kura na sheria hizo zibadilishwe kama itakavyowezekana. Na kuuliza swali kuhusu nini ambacho labda anaweza kukifanya kilicho tofauti na yale amefanya katika mwaka wake wa kwanza kuhusu swala hili la kupiga kura.
Kwa kweli ni swala gumu sana. Ukikumbuka tukirejea hatua moja mbili tatu nyuma, ukikumbuka kwamba eneo la Atlanta imepigia kura senator wawili kutoka chama cha Democrat, na hiyo na hivyo kubadilisha sura ya siasa ya Marekani. Kwa hiyo watu wa Atlanta ambao wengi wao ni jamii ya watu weusi walitarajia mengi kutoka kwa serikali hii, lakini sidhani rais ataweza kufanya chochote katika kubadilisha sheria ya uchaguzi katika muhula huu, na watu wengi watakasirika na kukadhabika, na hiyo ina athari katika uchaguzi ujao wa mwaka kesho mwakani, na katika uchaguzi mkuu ambapo watu wa eneo hilo wanaweza kukosa kupiga kura, sio eti kupigia tu chama cha Republican bali kukosa kufika kura. Idadi ya watu ambao wanajitokeza kupiga kura ina athari kubwa sana kuhakikisha nani atatoa madaraka ya na kushinda uchaguzi wa urais.
Rais pia kaonekana kama anakiri kwamba hajakuwa akiwasilisha au akifanya mashauriano ipasavyo na watu, kwamba hajachukua muda wa kutosha kuelezea ni nini anachokifanya kwa kukutana na watu ana kwa ana. Kwa hivyo kasema kwamba kati ya maazimio yake mwaka huu ni kutoka nje na kuzungumza yaliyo moyoni moja kwa moja na wa Marekani. Unaona hili litabadilisha chochote?
Itakuwa ni vigumu sana, ukikumbuka kwamba watu wengi hawawezi kukutana kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Kwa hiyo sidhani kama itabadilisha, kama walivyodai watu kutoka eneo la Atlanta, rais amechelewa kidogo, na kwa mtazamo wangu sidhani kama ataweza kubadili fikra na maono ya watu wengi. Pengine watalipa gharama ya kisiasa.
Msikilizaji, Abdullahi Boru ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, manake tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika sehemu hii tunamulika mustakabali wa uchaguzi katika nchi za Kiafrika mwaka huu, kufuatia ripoti ya taasisi moja ambayo inaeleza bayana kwamba tofauti kabisa na nyakati zingine za awali, nchi nyingi zinakabiliwa na mapinduzi kati ya mizozo mingine. Hebu tuungane sasa na Jason Nyakundi, mwandishi wetu kule Nairobi.
Asante sana BMJ Mureithi. Chaguzi katika nchi za Afrika mwaka huu zitakuwa tofauti na nyingine nyingi, kwani baadhi yao zimetokana na mapinduzi, mizozo na ukiukaji mwingine wa michakato ya kidemokrasia katika miaka ya hivi karibuni. Kulingana na ripoti ya kituo cha utafiti cha Afrika, Libya, Somalia, Mali, Guinea na Chad zote zimeratibiwa kufanya uchaguzi ambao umecheleweshwa au kuvurugwa na mapinduzi au migogoro. Nchi nyingine zitakazofanya uchaguzi mwaka huu ni pamoja na Guinea, Kenya, Angola na Somaliland. Ripoti hiyo inasema kuwa si kwa kuzingatia uongozi halali ambao mchakato wa uchaguzi unaoaminika unaweza kuleta, muhimu zaidi ni jinsi chaguzi hizi zinavyosimamiwa, zaidi ya matokeo ambayo yatakuwa muhimu kwa kuunda mazingira ya utawala na usalama katika nchi hizi za Afrika. Dr. Brian Mutie, ambaye ni wakili na mtaalamu wa swala uongozi, anasema mara nyingi uchaguzi wa nje za Afrika huingiliwa sana na mataifa ya kigeni.
Ama kwa kweli uchaguzi barani Afrika ni kama uchaguzi nchini zile zingine ama zile bara zingine, manake hakuna chaguzi unaofanyika kwa njia ile tunayosema ni 100% ama ni 100% kuwa safi. Nchi kama Marekani ambazo zinajifunia demokrasia hali ya juu pia huwa inasongwa pia na matatizo kada wa kada. Pia ukiangalia nchi zingine kama barani Ulaya utapata kwamba pale kuna bado mvurutano hapa na pale, hali ya sitofahamu, hali ya kutoelewana, na hiyo haijamaanisha kwamba bara la Afrika liko katika hali ya kivyake. Mambo ya uchaguzi kila mahali dunia nzima huwa na changamoto zake, ila ni kwamba bara la Afrika linazo changamoto ambazo kidogo bara zingine hazina. Kama kwa mfano kuna ile hali ya mchafuko ama ile inaitwa armed conflict, na pia kuna masuala ya kutoelewana. Sababu yake ni kwamba bara la Afrika lina changamoto zake za kibinafsi. Kwa mfano tuko makabila mengi ambayo nchi zingine labda hazijivunii, na sisi hilo ni jambo ambalo sisi wenyewe tunafaa kulichukulia kama jambo la maana sana ama jambo la msingi, manake linatupatia tamaduni zetu kuwa zenye uzito mwingi kulinganisha na nchi zingine. Tuelewe kwamba matatizo si masuala ya Afrika kibinafsi, bali mambo mengi huwa ni ya kuingiliwa na nchi za ng'ambo ama nchi za Ulaya na nchi zingineo. Kwa mfano niseme kwamba bara la Afrika linakisiwa kuwa na asilimia ya juu sana ya mambo ya madini ama minerals ukipenda. Bara zingine huenda hazina madini kama hayo. Utapata kwamba nchi zingine ambazo ni nchi za kule Ulaya naingilia masuala ya demokrasia ya Afrika ama chaguzi za Afrika, manake wana ile interest kwenye hii bara letu la Afrika. Manake wanafanya ile inaitwa divide and rule. Utapata kwamba wanaingilia sehemu fulani kama upande wa DRC Congo, ambayo inajulikana kama inchi moja wepo ya inchi za bara la Afrika ama duniani iliyo na idadi ama kiasi kikubwa sana cha madini kama vile dhahabu, almasi na kadhalika. Kwa hivyo utapata kwamba hilo jambo la madini pia linaingilia kwenye swala la uchaguzi. Na hapo utapata kwamba majeshi yanatumwa hapa kuingilia bara la Afrika. Utasikia kwamba kuna vita ambavyo havipo, na utapata kwamba tunaingiliwa, na hilo jambo linaweza kuingilia katika masuala ya uchaguzi katika bara la Afrika. Mambo jambo la pili, pia kuna mambo ya umaskini, na pia uangalie pia mapato yetu ama kima cha mapato yetu kama bara la Afrika kiko chini kidogo, na utapata kwamba watu ama wananchi wakipewa hela kidogo utapata kwamba wanaingilia katika ile hali ya kusarambatisha mambo ya demokrasia na vile 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 uchaguzi unavyoendelezwa katika nchi nyingi hapa barani Afrika.
Vibenta andaa uchaguzi wa urais Januari 24 na uchaguzi wa wabunge Februari 15 baada ya kuahirishwa kutoka Disemba 24 mwaka uliopita. Nchi hiyo itapiga kura kwa wasiwasi kuhusu sheria za uchaguzi na kustahiki kwa waombea. Vile vile Libya haina mpango wazi wa kuunganisha wanamgambo wengi waliotawanyika kwa minajili ya usalama wa kitaifa. Zaidi ya waombea 100 wametangaza nia ya kuombea na kutolea mfano mazingira ya kutatanisha ya uchaguzi wa Libya. Hawa ni pamoja na watu wenye migawanyiko kama vile mtoto wa Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, ambaye anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu, na Khalifa Haftar, mbabe wa kivita anayeishi mashariki mwa Libya, ambaye aliongoza kuzingira mji mkuu Tripoli kwa miezi 18. Katika eneo la pembe ya Afrika, Somalia itakamilisha uchaguzi wa urais na wabunge ifikapo Februari 25 baada ya kushindwa kufikia tarehe ya mwisho ya Disemba mwaka 2020. Marais wa zamani Sharif Sheikh Ahmed na Hassan Sheikh Mohamud pamoja na waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Haire ni miongoni mwa waombea wanaompinga rais Mohamed Abdullahi Mohamed. Mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Martin Olo anasema kwamba uchaguzi kwenye nchi nyingi za Afrika haumaanishi uwepo wa demokrasia, bali ni njia ya wanasiasa kutimiza malengo yao binafsi.
Ukweli ni kwamba demokrasia, hasa demokrasia inayochangiwa na uchaguzi, si jambo ambalo linakubalika sana katika Afrika yetu. Ama katika kulikubali jambo hili, nchi tofauti tofauti zinatekeleza hali hii ya uchaguzi kwa njia tofauti. Kwa mfano ukiangalia pale Uganda kuna uchaguzi unafanyika kila mwaka, lakini pia kuna nia ya kutokuwa na mabadiliko. Ukweli ni kwamba katika nchi nyingi wananchi ama wapigaji kura wanaelewa kwamba wao wanapiga kura, lakini wale wanaamua ni nani ameshinda ni wale wanahesabu kura. Kwa hivyo utapata mara nyingi wanapiga kura lakini hawaamini kwamba mtu wao anapita. Lakini pia la muhimu ni kwamba katika kupiga kura, wananchi wengi katika Afrika wanaamini kwamba ni lazima waweze kupewa hongo ama wapewe kitu, ndio maana viongozi wakiingia huko watakula peke yao. Ndio hela zinatumika kwa wingi sana katika uchaguzi wa hapa Afrika, lakini hazitumiki kwa sababu ya kidemokrasia ama kwa sababu ya kuweka kwenye makaratasi, kuweka kwenye campaign material na nini. Hapa inatumika kwa sababu unachangia sana kuwapa hongo wa wapigaji kura, hivi kwamba wakupigie nao pia wanaelewa kwamba wakishakupigia wewe utaenda zako na utawaona. Kwa hivyo wanataka cha kwao sasa hivi sasa hivi, ala baadaye wewe uende ujishughulikie na mambo yako.
Nchini Mali, mwaka huu utakuwa mwaka muhimu katika juhudi za kurejesha utawala wa kidemokrasia kufuatia mapinduzi mawili yaliyoongozwa na Kanali Assimi Goita mnamo Agosti mwaka 2020 na Mei mwaka 2021. Tarehe ya uchaguzi wa Februari 27 iliwekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wakati wa mazungumzo na mamlaka ya kijeshi ili kurejesha utawala wa kiraia. Kulingana na ripoti, jeshi limeonyesha nia ndogo ya kujiandaa kwa kipindi cha mpito na linatarajiwa kujaribu kukwepa tarehe ya mwisho ya uchaguzi wa Februari 27. Badala yake, jeshi limependekeza kipindi cha mpito cha miaka mitano ambacho kingeisha mnamo mwaka 2026, pendekezo ambalo likataliwa vikali na muungano wa upinzani na ECOWAS. Nchini Kenya, uchaguzi wa mwezi Agosti ndio utafikisha mwisho serikali ya awamu ya 4 tangu uhuru mwaka 1963, na huenda ukawa wenye ushindani mkubwa. Baadhi ya waangalizi wanahofia kuwa hii inaweza kuzalisha ushindani wa kiwango cha juu kama ilivyoshuhudiwa kabla ya ghasia za baada ya uchaguzi wa 2007-2008. Waombewa kuwa urais ambao watakuwa na ushindani mkali kati yao ni pamoja na naibu rais William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Rais Uhuru Kenyatta anaaminika kumpendelea Bwana Odinga badala ya naibu wake. Dr. Mutia anaongeza kuwa ni bora viongozi wakiingia madarakani watimize ahadi zao ndiposa wapiga kura waone umuhimu wao wa kwenda kuwachagua.
Niseme kwamba nchi ambazo zinaangaliwa ama zinatupiwa macho mwaka huu hapa barani Afrika, mojawapo ikiwa Kenya, nyingine pia ukumbuke ni Angola na zile nyingine ni Senegali. Uona kwamba Senegali, kabla ya yule rais ambaye amekalia kila kiti, Bwana Macky Sall, utapata kwamba wananchi wa Senegal kule Dakar walikuwa wanasema kwamba demokrasia kidogo ilikuwa imeanza kukita mizizi na hali ilikuwa shwari kidogo. Hadi yule Bwana Macky Sall akakalia kile kiti mwaka 2014, na hapo kutoka huo wakati alikisiwa kukalia kile kiti na kuendeleza hali ya demokrasia katika nchi ya Senegal. Lakini kidogo wananchi wanalalamika kwamba mambo hayawajaendea vizuri vile walivyokusudia. Niseme hivyo ni sababu ukiangalia huyu kiongozi alikuwa anakusudiwa kukalia kile kitu kwa miula miwili, lakini kwa sasa tunavyozungumza anapigania kile kiti kwa muhula wa tatu, kinyume na yale matarajio ya wananchi walivyokusudia pale nchi ya Senegal.
Yini nayo itafanya uchaguzi wa urais na wabunge mwezi wa Machi. Tarehe hiyo inalingana na ratiba ya miezi sita iliyoanzishwa na ECOWAS kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Septemba 2021. Hata hivyo, jeshi halijakabidhi mamlaka kwa serikali ya mpito ya kiraia. Badala yake limemteua Dumbuya kama rais wa mpito na kuchukua hatua chache kuelekea uchaguzi, ikionyesha kwamba lina nia ya kuwepo kipindi cha mpito cha miaka mingi kinachoongozwa na jeshi. Nchi zingine ambazo pia zinatarajiwa kuandaa uchaguzi mwaka huu ni Angola na Chad.
Asante Jason Nyakundi. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu hii ya pili ya kipindi Kwa Undani, na hivyo basi kipindi kizima hiki, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, Mary Mgawe ndiye msimamizi, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kumbuka kwamba hapo kesho inshallah tutakuwa na meza ya waandishi.